Бишкекте саат 20, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Таджикистан Исфарада 4 согушкер жок кылынган жаналар Өзбекистан ислам кыймылын мүчөлөр экендигин билдирүүдө. Ал эми кыргыз тараптын айтымында жок кылынган согушкерлер өткөн аптада Баткенде чек араны бузуп кайра Таджикистан тарапка кире качкан топтун өкүлдөрү болушу мүмкүн. Иран Венадагы бүгүнкү сүйлөшүүлөрдү майнап чыкпаса, уран байытууну улантарын айтып жатат. Бишкекте мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун соту кайра башталды. АКШнын Нералык өнүгүү агенттиги USAID менен Кыргызстан саламат сактоо чөйрөсүндө кызматташа баштаганына 15 жыл толду. Кечки Азаттыктан Оголу саат 18:00 ООГО чыгып, азыр кайтылан уктуруучу жарым сааттык берүүбүздө жергиликтүү Нералык турмуштан биз бүгүн ушул жана башка окуяларды чагылдырабыз. Кайрылуу кечиңиз менен Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулуулу адегенде акыркы кабарлардан Оголу Кыргызстан жаңылыктары менен Замира Кожобаева тааныштырат. Замира,
саламатсыздарбы урматтуу угармандар? Баткенге чек ара бузуп кирген куралчан топтун бир мүчөсү кармалды. Баткен облустук ишкер башкармалыгынын кызматынан азаттыкка маалымдашкандай, 14 октябрда Кыргызстандын чек арасын мыйзамсыз бузуп кирген куралчан топ Таджикстандын Исфара районунда бөгүп жаткан жердин бир нече өкүлү жок кылынды. Кыргыз тажик күз кызматтарынын биргелешкен операциясынын натыйжасында алардын төртөө өлтүрүлүп, бирөө кармалган. Бул тууралуу азаттыкка ички иштер министрлигинин түштүк аймагы боюнча орун басары Баткендеги чек ара коопсуздугун камсыздоо боюнча түзгөн убактылуу штабтын жетекчиси Расулберди Райымбердиев төмөнкүчө маалымдады.
Биз жактан кызыбалар чыгарып, булар азыр ошол кече Исфарада ошол группаны бир жерден уруп үйдөн кармашып бирөө тирүү колго түштү, калган төртөөнү атып жок кылыштабар.
Учурда колго түшкөн киши Таджикстандагы ички иштер башкармалыгынын колунда кармалууда. Таджикстан тарап жок кылынган куралчан топ менен Баткендин чек арасын бузуп кирип, кийинчерээк Варух анклавына качып кирип кеткен топту байланыштырган маалымат бере элек. Кыргызстан тараптын бул маалыматын дагы башка булактар аркылуу тастыктоо аракетин азаттыктын кабарчылары улантып жатышат. Баткенде коопсуздук маселеси күчөтүлдү. Ички иштер министрлигинин түштүк аймагы боюнча орун басары чек арадагы коопсуздукту камсыздоо боюнча түзүлгөн убактылуу штабтын жетекчиси Расулберди Райымбердиевдин айтымында аймактагы коопсуздук маселесин күчөтүү боюнча күн сайын облустагы бардык күч структуралардын катышуусу менен жыйындар өткөрүлүүдө. Белгилүү болгондой, 14 октябрда Кыргызстандын Таджикстан менен чектешкен Кожо Карым ашуусун мыйзамсыз ашып кирген куралчан топ 16 октябрда Таджикстандын Буурук анклавына качып киргени тууралуу маалымдалган. Алардын баары тажик жарандары экендиги аныкталган. Өкмөт газ энергетика маселесин талкуулайт. Биринчи вице премьер министр Өмүрбек Бабановдун катышуусунда эртең боло турган жыйында газ энергетика маселеси боюнча кыргыз өзбек сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгы тууралуу кеп болот. Бул тууралуу кыргыз өкмөтүнүн маалымат кызматынан билдиришти. Газ жана энергетика боюнча өткөн жума ишемби күндөрү болгон эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы азырынча ачыкталган жок. Ташкентте өткөн сүйлөшүүгө катышып келген энергетика, энергия жана отун ресурстары министри Ильяс Давыдов менен кыргыз газ ишканасынын жетекчиси Саламат Айтекеевдин бул сапары боюнча бүгүн өкмөт үйүндө жайгы эшик артында жыйын болуп өттү. Кыргыз өзбек сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгы тууралуу маалымат азырынча берилбестигин кыргыз газ ишканасы менен энергетика, энергия жана отун ресурстары министрлиги өкмөттүн басма сөз кызматы да билдиришти. Белгилүү болгондой, Кыргызстан Өзбекстанга көгүлтүр отуну үчүн $19 млн карыз, буга чейинки сүйлөшүүлөр учурунда карыздын 4.6 млн доллары төлөнгөнү кабарланган. Бүгүнкү соттук териштирүүдө суралган күбөлөр Исмаил Исаковго коюлган айыптоолорду четке кагышты. Коргоо министрлигинин каржы пландоо тармагынын башчысы Асылбек Байзаков жаңы жыл 8 март майрамдарын мекенди коргоо күнүн майрамдоого каражаттар мыйзам чегинде бөлүнгөн деп билдирди. Ал сотто көрсөтмө берип жатып, мындай каражат салт катары көп жылдардан бери азырда бөлүнүп келе жатканын айтты. Ал эми Балыкчыдагы аскер бөлүктөн жүк ташуучу автомашина сатып алган Кантемир Мухаммеджанов автоунааны 2008 жылы август айында сатып алганын билдирди. Белгилүү болгондой, мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков 2008 жылдын май айында коргоо министрлигинен бошотулуп, коопсуздук кеңешинин катчылыгына дайындалган. Мурунку коргоо министри оппозициялык биркен кыймылдын лидерлеринин бири Исмаил Исаковго кызмат абалынан пайдаланган бюджеттик каражатты максатсыз сарптаган деген айыптар коюлуп, 3 кылмыш иши ачылган. Кыргызстандагы жаңылыктардын биз айтып жетишкен негизгилери мына ушулар болду.
Рахмат сизге. Кабарлар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми айрым элалык окуялардан. Ооганстанда даттануу комиссиясы шайлоо боюнча тыянагын жарыялоо алдында турат. Улуттар уюму колдогон комиссия 20 августта президент шайлоодо орун алган укук бузуулар боюнча узактан бери күтүлгөн баяндамасын бүгүн жарыялары күтүлүүдө. Аталган комиссиянын тыянагы бул жерде шайлоонун экинчи айлампасы өтөр өтпөшүн аныктоо үчүн чечүүчү мааниге ээ. Азыркы президент Хамид Карзай баштапкы санак боюнча 54% ашуун добуш алып алдыга чыккан. Башка атаандаш Абдулла 28% добуш топтогон. Бирок шайлоодо укук бузуулар боюнча даттануулардын иликтеген комиссия айтымча, карз айымдоочулардын бир бөлүгүн жараксыз деп таап, жалпы көрсөткүч 50% төмөндөп кетсе, мыйзам боюнча экинчи айлампа талап кылынып, даттануу комиссиясы өз тыянагын жерлоону улам кийинкиге калтырып келүүдө. Иран Пакистандан кечеги жардыруу үчүн жоопкерди өткөрүп берүүнү талап кылат. Ирандын түштүк чыгышындагы Систан Белужистан провинциясында кечеси салган жардыруудан жалпысынан 42 адам, анын ичинде өлкөнүн элиталык аскерий бөлүгү революциянын сакчылар корпусунун 5 колбашчысы каза тапкан эле. Тегерандык расмий өкүлдөрүн ырастоосунда суниттердин мына ошол жардыруунун артында турган Джундала же Алланын аскерлери деген тобунун лидери Абдул Малек Рези Пакистанда жашырынып жүрөт. Тегеран Исламабаддан аны өткөрүп берүүнү талап кылары жөнүндө бүгүн революциянын сакчылар корпусунун командасы билдирди. Генерал Мохаммед Али Джафари ошондой эле бүгүн кечеги кол салууну Пакистан, АКШ жана Британиянын чалын кызматтары менен байланыштырды жана жооп чаралар көрүлөрүн белгиледи. Михаил Горбачев Орусиядагы демократияны мыскыл деп атады. Эстердин акыркы лидери бүгүн өзү жарым жартылай ээлик кылган Новая газета жарыялаган интервьюсунда белгилегендей, Орусиядагы шайлоо азыр мыскылга айланды. Михаил Горбачев бул тууралуу премьер-министр Путиндин Бирликтүү Орусия партиясы Шылайдагы жергиликтүү шайлоолорду жеңип, бирок анын арты добуштардын бурмалангандыгы тууралуу айыптоолор жана парламент жыйынынан оппозициядагы 3 партиянын бойкоттоосу менен коштолгон соң айтты. Горбачев акыркы кездерге чейин Орусиянын азыркы жетекчилеринин саясатына сын айтуудан эттиятанып келчи. Анын пикиринде Орусияда шайлоо системасына карата ишенбөөчүлүк жана апатия элдин шайлоо бекеттерине жөн эле келбей коюшуна алып барат. Украинада президенттик шайлоо өнөктүгү расмий башталды. Шайлоо келерки жылдын 17 январына белгиленген. Бул 2004 жылы азыркы президент Виктор Юшенконун бийликке алып келген саргылт инкылаптан кийинки алгачкы шайлоо болот. Бийликке дагы бир мөөнөт калуу үчүн шайлоого Юшенко да катышары күтүлүп жатат, бирок коомдук пикирди сурамжылоонун учурдагы жыйынтыктары орусиясы саясатчы жана мурдагы премьер министр Виктор Янукович менен азыркы өкмөт башчы Юшенконун саргылт инкылап боюнча өнөктөшү Юлия Тимошенко башкы атаандаштар экенин көргөзүүдө. Булар акыркы жылдык кабарлардын айрымдары. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчасында окуй аласыздар. Биз Азаттык Чекит KG. Азыр эртеңки абар айтуулуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 20 октябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Сыдырым жел жүрүп турат, ысык көл жубанында батыштан ылдамдыгы секундасына 10-14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад тубанында түнкүсүн 3-8, күндүзү 22-27 даража, Баткен чөлкөмдө түнкүсүн 2-7, күндүзү 20-25 даражага жылуу. Нарын аймагында түнкүсүн 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу, күндүзү 15-20 даражага жылыйт. Ысык көл облусунда түнкүсүн 2-7 даража жылуу, ал эми чыгышында 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу болот, күндүзү 11-16 даражага жылыйт. Талас өрөөндө түнкүсүн 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу, күндүзү 17-22 даражага жылуу болот. Чүй облусунда түнкүсүн 1-6, күндүзү 18-23 даражага жылыйт. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүзү 19-21 даражага жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Кечки азаттык угуп жатасыз. Берүүсулан табыс алдыда кабарларда айтылгандай, Тажикстандын Исфара шаарында кечеги операция учурунда 4 согушкер жок кылынып, бирөөсү колго түшүрүлгөн. Тажик тарап алар Өзбекстан Ислам КМЛнын мүчөлөрү экендигин билдирүүдө. Исфара Кыргызстандын Баткен жана Өзбекстандын Фергана дубанына чектеш Согду дубанындагы тажик шаары. Тажик тараптын соңку маалыматы: Өзбекстан Ислам КМЛы аймакта дагы баш көтөрө баштаганбы деген суроо жаратат. Толугураак сөз Амирбек Азамулунда.
18 октябрь жекшемби күнү Тажикстандын түндүгүндөгү Исфара шаарында өткөрүлгөн операция 3 саат чукул созулуп аткылашууда Өзбекстан Ислам КМЛнын мүчөсү деп шектелген 4 согушчан өлтүрүлүп, дагы бирөө колго түшүрүлдү. Тажикстандын ички иштер министрлигинин өкүлү Махмадулло Асодуллаевтин Азаттык радиосуна маалымдашынча, согушчандар бекинип жаткан үйдөн каруу жарак да табылды. Операция мезгилинде пулемет, 3 калашников автоматы, көп сандагы ок, ошондой эле террордук иштерди кантип уюштуруу жана бомба жасоо боюнча көрсөтмө табылды деп билдирди Асадуллаев Азаттыкка. Бул операцияга Тажикстандын коопсуздук күчтөрү менен милициянын өзгөчө тапшырмаларды аткарчу отряды ОМОНдун жоокерлери катышты. Исфара шаарынын прокурору Ариф Умаров азаттыктын тажик кызматына жекшемби күнү катышууда Катардан чыгарылган 4 согушчандын жана кармалган бирөөнүн Өзбекстан ислам кыймылынын мүчөлөрү экенинен күнмөн санабасын айткан. Умаровтун айтышынча, согушчандардын баарынын улуту тажик жана алар 2006 жылдан бери издөөдө болчу. Бирок прокурор тергөө аяктамайынча алардын аты жөнүн ачыкка чыгаруудан баш тарткан. Согушчандар өткөн айда Исфарада өлтүрүлгөн тажик милициясынын жооптуу кызматкеринин өлүмүнө тиешелүү экени да айтылууда. Былтыр август жана сентябрь айларында да Исфарада полициянын 3 кызматкерине кол салынган. Ушундан улам тажик коопсуздук күчтөрү жыл башынан бери 40 000 калктуу Исфарада Өзбекстан ислам кыймылынын 20дан ашуун мүчөсүн издеп жатышкан, дейт Исфара шаардык прокурору. Анын сөзүнчө, 1997 жылдан бери шаарда береги кыймылдын 40 чакты мүчөсү кармалган. Бул Сок тубаны боюнча эң чоң көрсөткүч. Тажикстандын коопсуздук кызматтары жекшемби күнкү операция кезинде талкаланган тандын ичинен дагы башка да согушчандардын жасааттары табылышы мүмкүн дешет. Алар өткөн бейшемби күнү Тангамал Кыргызстанга кирмек болгондо чек арачылар тарабынан артка кайтарылган куралчандарбы? Ал жөнүндө тажик жак так айта элек. Бирок чөлкөмдүн кээбир маалымат булактары Тажикстандын ички иштер министрлигинин атын айтпаган даражалуу кызматкерине шилтеп, согушчандар Баткен облусуна кире албай, Исфарага кайтып келишкенин кабарлашты.
Амирбек Азам уулу, Лаяндады, кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Тажик тарап биздин алдындагы баяндамада сөз болгондой, Исфарадагы операция учурунда жок кылынган согушкерлерди Кыргызстандын чек арасын 14-октябрдын 15-ине караган түнү Баткенде бузуп, кайра Тажикстандын Борухан кылана кире качкан топ менен азырынча байланыштырган маалыматы берилек. Ал эми кыргыз тарап Исфарада жок кылынган согушкерлер ошол топтун өкүлдөрү болушу мүмкүн экендигин айтып жатат. Толугураак азыр аймактан, атап айтканда Баткенден, кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
18-ден 19 октябрга караган түнү Баткенге жакын турган Тажикстандын Исфара шаарында куралдуу топ менен күч кызматтарынын ортосунда ок атышуу болуп 4 жолчу октон каза таап, бирөөсү кармалган. Бул окуя боюнча 14 октябрда кыргыз чек арачыларына куралдуу кол салуу окуясы боюнча Баткенде түзүлгөн штаб башчысы ички иштер министринин орун басары Расулберди Райымбердиев буларга токтолду.
Биздин территорияда биз мына чек арачылар менен чогуу СМНын кызматкерлери менен чогуу группалар түзүп, ушул тоолорду тазалоо иштерин жүргүзгүлө. Бул жөнүндө биздин кошу Тажик Республикасынын чек ара кызматкерлери, милиция кызматкерлери да билишет болчу. Ошонун негизинде болуш керек, биз жактан кызыбалар чыгарып, булар азыр ошол кече Исфарада ошол группаны бир жерден ороп, үйдөн кармашып, бирөө тирүү колго түштү, калган төртөөнү атып жок кылыштагар. Ошол үйдөн пулемет, гранатомет, автомат куралдары, аябай көп сандаган окуларлар табылган. Демек булар ушундай бир чоң бир аракеттерге даярданып атканы көрүнүп турат да. Ошондуктан мына Баткенде иштеп аткан кызматкерлер менен мына бүгүн чогулуш өткөзүп атабыз. Аябай жооптуу кызмат бул жерде. Себеби Кыргызстан чегин коргоп атат. Биздин Кыргызстан эл үчүн эч кандай коркунуч жок, бирок биз дайыма ушул жакшы карашыбыз керек да, өзүбүздүн ишибизди аткарышыбыз керек.
Деди 14 октябрда Баткен чек арачыларына тажик аймагынан куралдуу кол салууга байланыштуу түзүлгөн штаб башчысы Расулберди Райымбердиев. Тажикстандын Исфара шаарынын тургуну Дадахон Хамидов болсо, шаар ичиндеги ок атышуу 3 сааттай созулгандыгын жана азыр Исфара шаарында милиция кызматкерлери курчоого алып, жөнөкөй атуулар үчүн маалымат жоктугун билдирди.
Колхоз элинде баанясы бар. Шаңгай деди бул жерде. Аны ушул жерде чап болду биринчи неме. Уйду чыгат.
Колхоз элинин мончасы бар. Ошол жердин Шаңгай деген аймагында Исфара шаарында. Ошол жердеги сол тараптагы биринчи үйдө кечээ түнү 3 сааттай ок атышуу болду. Милициялар үйдү курчоого алып, көп аткылашты. Бир милицияга ок тийиптир. Исфарада азыр милиция көп жүрөт. Ошол ок атышуу болгон тарапка эч кимди өткөрбөйт. Чек арада болсо документтерди текшерип эле өткөрүп жатат. Элдер тынч эле. Кимди атышканын биз билбесек эми, жөнөкөй атуулдарга атышпайт да. Ошол жакты курчап алышкан милициялар.
Ичинде жумелизалар менен ошо башка бизди коймойду, биз айта албайбыз.
Дейт Исфара шаарынын тургуну Дадахон Хамидов. Баткен облустук акимчилигинин укук коргоо жана коргоонуу бөлүмүнүн башчысы Бакытбек Сагынбеков аймакта абал туруктуу экендигин айтып, 14 октябрда кыргыз чек арачыларына тажик аймагынан чыгып, куралдуу кол салып кайра эле кире качышкан Ворухан клавы дагы эле кыргыз куралдуу күчтөрү тарабынан курчоодо көзөмөлдөнүп турганын айтат.
Бүгүнкү күндө Баткен облусунун аймагында жалпысынан абал стабилдүү түрдө сакталууда. Азыркы мезгилге күч структуралары күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Исфара районунун Ворухан клавында кыргыз тажик күч структуралары биргелешкен тазалоо иш чарасын жүргүзүүдө. Исфара районунун аймагында тажик күч структуралары тарабынан жок кылынып, кармалган, куралданган кылмышкерлер Кыргызстандын чек арачыларына кол салган кылмыштуу топ болушу мүмкүн экендигин билдирген.
Дейт Бакытбек Сагынбеков. 14 октябрда Тажикстандын Чорку айылынан чыгып, кыргыз чек арачыларына ок атып, качкан куралдуу топту издөө иштеринен кийин аларды кайра эле Тажикстанга кире катышты деп айтылган эле. Ошол күндөн кыргыз аймак ичиндеги Тажикстандын Воорухан клавында кыргыз-тажик күч кызматтарынын биргелешкен иш-чаралары өтүп, издөө иштери уланып жатат. Ал эми Исфара шаарында жок кылынган куралдуу топ кыргыз чек арачыларына кол салгандар болушу мүмкүн деген божомолдор гана. Азырынча Воорух айылына кире качкан куралчан жоочулар тууралуу маалыматтар жок. Болгону издөө иштери жүргүзүлүп жатканы гана айтылууда. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Достор, бүгүн дүйшөмбүдө 19 октябрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолу жашай уюмдары эмне болууга даярбы деген көйгөйлүү маселе талкууга алынат.
Андан тышкары, эмне үчүн кыргызстандык айрым жаш энелер төрөттөн көз жумган учурлар болду? Буга деги ким жоопкер деген сыяктуу орчун суроолор козголмокчу.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырагы, ал эми ордолоочтук керемет сыналгы каналдары аркылуу ого чыгат.
Унутпаңыз, бүгүн кечки саат 9:00
Азаттык Плюс шоусу жаштар үчүн заманбап берүү.
Кечки Азаттык угуп жатасыз, берүү темаларында эл аралык темалар менен улантабыз. Иран учурда дүйнө мамлекеттери менен өзүн талаштуу өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүү жүргүзүп жатат. Венадагы жыйын Тегеран жылыш болду деген Женевадагы биринчи айлампадан кийин өтүүдө. Бүгүн тараптар Ирандын уранын чет өлкөгө байытууга жиберүү маселесин талкуулап жатышат. Эгер Иран бүгүнкү сүйлөшүүдө майнап чыкпаса, уранды өзүндө байытууну улантаарын билдирүүдө. Толугураак сөз Жаңыл Субжанда.
Иран бүгүн АКШ, Орусия, Франция жана Бириккен Улуттардын Атомдук энергетика агенттиги МАГАТЭ менен диалогун улантууда. Максат Тегерандын ядролук программасы ядролук курал жасоону эмес, тынчтык максатты көздөй тургандыгын далилдөө болуп саналат. Женевада 1 октябрдагы түз жолугушууда дүйнө державалары Иран уранын башка өлкөдө байытсын деген сунуш киргизишкен. Дагы бир топ талкууга алынган ал план бүгүн бир атоо такталат деп күтүлүүдө. Батыш өлкөлөрүнүн ишенимде эгер уран чет өлкөдө байытылса, Ирандын ядролук программасы тууралуу маалымат көбүрөөк болуп, өлкөнүн өзүнүн уран байытуу дараметин күч алдыруу далалаты басаңдамак. Сунушта ирандык ооруканаларды радиоактивдүү материал менен камсыз кыла турган илимий реакторда колдонуу үчүн белгилүү көлөмдөгү уранды 20% чейин байытуу каралган. Мындай уран ядролук бомба жасоого жарабай тургандай түрдө иштетилмекчи. Ядролук бомба үчүн уран 90% чукул байытылышы керек. Иран азыр андай деңгээлге жете элек. Ирандын атомдук энергетика уюмунун маалымат катчысы Алир Ширзадиян дүйнөлүк державалар менен сүйлөшүүдөн майнап чыкпаса, Иран уранды 5% деңгээлде байытууну улантып, өз реакторлору үчүн 20% көрсөткүчкө жетүү үчүн иш баштаарын эскерткен. Ширзадиянга ылайык, уранды 20% чекте байытуу Иран үчүн экономикалык жактан пайдалуу эмес, бирок өлкө эч качан уран байытуу укугунан баш тартпайт. Кечээ жекшембиде Тегеран бийликтери Британия менен АКШны өлкөнүн түштүк чыгышындагы жанкечтин жардыруусу үчүн күнөөлөгөн эле. Анда 42 киши, анын ичинде Ирандын элиттик төңкүрүшчүл гвардиясынын улук кол башчылары набыт болгон. Президент Махмуд Ахмединижад чабуулдун уюштуруучуларына Пакистан өз аймагынан орун берди деп ырастады. Биз Пакистандын өкмөтүнөн бул террордук чабуулдун башкы элементтерин кармоону кечеңдетпөөнү сурайбыз. Бизге ошондой эле Пакистанда кээ бир коопсуздук агенттери бул террордук окуянын айрым элементтери менен кызматташып жаткандыгы тууралуу да маалымат бар. Биз кылмышкерлерди кармап берүүнү суроого укуктуубуз. Төңкөрүшчүл гвардиянын жетекчиси генерал-майор Мохаммед Али Джафари да Пакистандан чабуулду уюштурду деп айыпталып жаткан жергиликтүү сунни тобунун башчысын кармап берүүнү талап кылды. Мындай айыптоолор бүгүнкү сүйлөшүүдө аз эле дегенде жалпы маанайга көлөкө түшүрөрү шексиз.
Ооба, Жаңыл Субжан болду. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программасы улантабыз. Эми кайра жергиликтүү окуялардан Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Алдыда кабарларда айтылгандай, бүгүн мурдагы коргоо министри, учурдагы оппозиция лидерлеринин бири Исмаил Исаковдун үстүнөн козголгон кылмыштары боюнча сот кайра жанданды. Бүгүнкү сот жараяна биздин кабарчыбыз Айдамбек Акматулу күбө болгон эле. Айдамбек, саламатсызбы, анда сөз сизде.
Саламатсызбы, бүгүнкү соттук жараянда негизинен күбөлөр суралды. 30 чукул күбө бар экен, анын ичинен 10 чукулу келип суралды. Алардын ичинен биринчи болуп ошол кезде коргоо министринин орун басары генерал Мурзалиев жооп берип жатты. Ал киши негизинен мына Исаковдун уулуна бөлүндү деген квартирага байланыштуу суроо берип жатты. Бул кишинин негизги көрсөтмөсү ошол кезде квартиранын бөлүнүшүнө министрдин тиешеси бар беле Исаковдун деген суроосуна адвокат Бекназаровдун мындай жообун берди.
Жок, бул маселени ким чечет? Министрби же анын орун басары?
Орун басары. Ошол да, ошол немени жана договорлорду ошол переговорду болушу керек.
Ушундай көрсөтмө берди генерал майор Мурзали Бөрүбаев. Андан кийин балыкчы аскердик бөлүктөгү кызматкерлер 10 чукул, ошолор негизинен көрсөтмө берип жатты. Бул жерде Бактыбек Бердалиев, Замбирек Молдогазиев, Касым Акынов, Урмат Исаев, Кубат Оразалиев, ошондой эле коргоо министрлигинин финансы боюнча адиси Асылбек Байгазаков деген киши дагы капитан көрсөтмө берди. Байгазаковдун көрсөтмөсү фуршеттерди уюштурууга байланыштуу болду. Бул жерде Асылбек Байгазаков фуршеттерди уюштурууда эч кандай мыйзам бузуулар болбогонун, бардык бөлүнгөн каражаттар мыйзам чегинде өткөнүн дагы бир жолу тастыктап сотко айтып берди. Ал эми балыкчыдагы аскердик бөлүктө техникалардын жоголушуна, айрым техникалардын жоголушуна министр Исаковдун тиешеси барбы деген суроого күбөлөрдүн бири минти жооп берди.
Бизге андан кеткенге министрдин тиешеси бар.
Ушундай күбөлөрдүн негизи бардыгы бирөөсү дагы министр ошол кездеги министр Исаковго карата эч кандай көрсөтмө берген жок. Анын үстүнө дагы бир 2-3 нерселер айкын болду. Бул айрым техникалардын көпчүлүгү Исмаил Исаков коргоо министрликтен кеткенден кийин 2008-жылы август айында азыркы министр Калыевдин тушунда сатылганы айкын болду. Ошол жерде жабырлануучу маселен бир жаран чыгып айтты, мен ушул 2008-жылдын 26 августунда 250,000 сом акча берип балыкчыдагы аскердик бөлүктүн командиринин орун басарына техника ала турган болгон элем, бирок мага ошону бербей койдуп, дагы бир күбө Абыл Султанов деген дагы август айында 2008-жылы ЗИЛ 131 сатып алган болчумун, 60,000 төлөгөн элем, аны бербей койду деп ошол балыкчыдагы аскердик бөлүктүн командиринин орун басары Кайымов дегенге көрсөтмө берип жарышты. Кайымов азыркы кезде камакта отурат экен. Ушундай көрсөтмөлөр болду. Эми соттук жараян шаршемби күнү саат 10 улуна турган болду. Анда дагы күбөлөрдү суроо улантылат. Улан
Айданбек, бул эми жараян качан аяктайт деп күтүлүүдө да?
Бул жерде бардык сот дагы айыпталуучулар дагы айтып жатат, тезирээк бүткөрөлү деген сөз болуп жатат, жакын арада мүмкүн бүтүп каларгы деген айтып атышат азыр өздөрү деле.
Рахмат анда сизге. Байланышта кабарчыбыз Айданбек Ахмат уулу болуп, мурда коргоо министри Исмаил Исаковдун үстөн жүрүп жаткан сот жараянын бүгүнкү отуруму тууралуу баяндады. Сиз кечки азаттык угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. АКШнын Жаралык Өнүгүү агенттиги үй сайт менен Кыргызстандын саламат сактоо чөйрөсүндө кызматташа баштаганына 15 толду. Бул маракеге арналган бүгүнкү жыйында алакалар мындан арыда улантылары айтылды. Сөз кабатчыбыз Фатима Абдалова.
Американы USAID эл аралык уюмунун Кыргызстандын саламаттык сактоосуна колдоо көрсөтүп баштаган 15 ичинде аталган тармакка милдеттүү медициналык камсыздандыруу жана үй бүлөлүк дарыгерлер системасын кирип ишке киргизүү аракеттери болду. Албетте, бул системалардын жүрүшүндө ар кандай пикирлер бар. Анткени союз таркаган учурда кыргыз медицинасы жана элди медициналык жактан тейлөө 2 эсеге төмөндөгөн болчу, деди милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун директору Болот Элебесов.
Кескин түрдө төмөндөп кеткен ушундай убакытта медициналык милдеттүү камсыздандыруу системасын киргизүү бул саламаттык сактоо тармагы үчүн абдан чоң түрткүч болгон. Ошол реформалардын аркасында мына бүгүнкү күндө бизде мамлекеттик гарантиялар программасы иштеп чыгып, саламаттык сактоону каржылоонун жаңы механизмдер иштелип чыгып ишке киргизилген.
Американын USAID эл аралык уюму Кыргызстандын калкына медициналык жактан колдоо көрсөтүүнү Здрав плюс долбоорунун алдыдагы программалары боюнча улантат, деди жыйында Американын Кыргызстандагы толук ыйгарымдуу элчиси Татьяна Грефлер.
Долбоордун негизинде Кыргызстандын дарыгерлерин окутуу улантыла бермекчи. Элди айрыкча айыл калкын йод менен камсыздоо, элди сейрек жашоого үндөө иш аракеттери боюнча программалар ишке ашырылмакчы. Америка өкмөтү алдыдагы аталган долбоорлордун негизинде Кыргызстандын саламаттыкты сактоо тармагына колдоо көрсөтүүнү улантат.
Будет активно поддерживать следующее поколение программ.
деди Татьяна Грефлер. Кыргызстандын саламаттык сактоосуна USAID'тин долбоору менен киргизилип иштеп жаткан үй бүлөлүк дарыгерлер системасын кечээ жакында парламентте өткөн жыйында өзүн актабады деген пикирлер айтылган болчу. Аталган системадагы кемчиликтерди өлкөнүн үй бүлөлүк дарыгерлер тармагынан эмес, өкмөттүн бул системага аз каржы бөлүп жатканынан улам ушундай болуп жатат деген пикирин билдирди. Азаттыкка Кыргызстандын үй бүлөлүк дарыгерлер ассоциациясынын жетекчиси Мукеева.
Тактикасын чеч керек, кайда жибериш керек, кемге дары бериш керек, ошону бар. Анан иммунизация кимдин кол менен бүтүп атат? Ошол эле үй бүлөлүк дарыгерлер менен. Профилактика деген ошол, профилактика. А профилактика иммунизация, вакцинация эч ким жасабайт үй бүлөлүк дарыгерлерден башка. Чуркап жүрүп, ар бир кенеде баланын артыстан чуркап жүрүп энесин ээчиштирип келип ошо иммунизацияны жасашат. Анын үчүн эмне иштешпейт? Иштешпейт. Анан барып бир депутат барып ошо үй бүлөлөр дарыгери кайсы условияда иштеп атканын көрүп турбу? Анча мынча мооки электрический отопление болгондо көздөрү ачылышып, колдору тазаланып калды эле. Азыр болсо кара уголь менен бир печкасын жагып, бир кабинетте 8-9 врач прием кылып отурат. Ошол жакшы условия, анан кайдагы сапат болот буларда.
Деди Сайра Мукеева. Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу угарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, берүүчүсүн антабыз. Эми Бишкек студиясынан түз байланышта Азаттыктын веб редактору Шайырбек Эркин уулу. Шайыр, анда сөз сизде.
Рахмат улан. Саламатсыздарбы? Интернет барагыбызда чек ара маселесине кыргыз тажик чегиндеги соңку окуяларга байланыштуу макалаларга пикирлер арбын түшүп жатат. Алардын айрымдарына токтоло кетели. Маселен, Москвадан Матазим: биздин чоңдор тез арада чек араларыбызды такташтырып, катуу турбаса болбой калды. Баткендик жердештер, өзүңөргө бекем боло бергиле, бош келбейсиңер десе, Лейлектен Али аттуу окурманыбыз: Кыргызстан чак чылекей өлкө. Жалаң жалган отчет, жалган сүйлөмөй, бул кейпинде оңолбойсуңго өлкөм деп кейисе. Баткенден Перизат аттуу дагы бир окурманыбыз: Өзбекстан аркылуу өтсөң чек арачылар күнү түнү дебей дайыма өз ордунда, документ сурап Өзбекстандын тынчтыгы үчүн бекем турушат. Бизде болсо түн ичинде чек арадан өтсөң кээде чек арачыларыбыз уйкуда. Жалпылап айтканда, Баткендеги чек ара кызматы өтө начар, шалаакы, жоопкерсиз мамиледе десем болот. Мен муну өзүм дайыма көрүп жүрөм. Ушундай шалаакылыкты жойсоңор болобу десе, Европадан Сайрагүл аттуу окурманыбыз: чындыгында эле Кыргызстандын түштүк чек арасын бекемдеш керек. Бир эле Баткен эмес, Жалалабад Ош да тынч эмес. Аны ошол жакта жашагандар жакшы билишет. Баткен АКШнын өткөрүү базасынын миссиясына дал туура келүүчү жай. Себеби АКШнын жүрөгүн түшүрүп жаткан Ооганстанга жакын Бишкекке караганда. Болбосо Орусиянын аба базасы эле көчүрүлсө болот, аны сүйлөшүү аркылуу жөнгө салса болот. Бизде үйдүн ичиндегилерге үрпөңдөгөнчө сырттан келчү коркунучтарга көңүл бурууга абдан убакыт келди. Албетте, муну оппозиция да, өкмөт да түшүнүп, элди, жерди, суверендүүлүктү сактап калууга чогуу аракет жасоосу керек. Анын ордуна биздин атка минерлер орун мансап талашкандан колу бошобойт. Илгери кыргыз айтчу экен: укуруңу узун ташта деп. Биздин бийлик менен оппозиция укуруктурмай чылбырын жулдуруп имей болдуго деп тынчсызданат. Кыргызстанда жүрөк оорулары көбөйүп жатышына байланыштуу Москвадан Бека деп катталган окурманыбыз: жүрөк оорулары азыркы учурда социалдык ооруга кирет. Адам туура тамактанбаса, психологиялык басымга көп кабылса, аягы ушундай ооруга туш келет. Бул оору Кыргызстанда өзгөчө азыр көп болуп жатканына таң калбайм. Себеби күндө ар кандай суук кабарларды уга берсе, жашоо турмуштун начардыгы, белчеги баткан коррупция, шайлоодогу махинация, кадрлардын иш билбеген түркөйлүгү сыяктуу көрүнүштөр, мына сырткы кымбатчылык, свет, суу, газ тынымсыз өчүрүлө берсе, жүрөк оору болот да деген пикирин айтат. Интернет барабыздан биз обого окуп үлгүргөн пикирлер мына ушулар болду. Биз сиздерден кызыктуу ой пикир сунуштарды күтө бермекчибиз. Дарегибиз Азаттык чекит кейже. Улан, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Байланышта Азаттыктын веб редактору Шайырбек Эркин уулу болуп, биздин интернет баракчабыздагы окурмандардан түшкөн айрым ой пикирлер менен тааныштырды. Ушуну менен биз кечки Азаттан бүгүнкү турларыбыздын алгачкы жарым саатын аяктайбыз. Ал эми кечки Азаттын экинчи чыгарылышы ошо саат 21:00 болот. Жарым сааттан кийин болсо жаштар берүүбүз Азаттык плюсту уга аласыз. Саламатта калыңыз, кечиңиз кушуяк улансын. Thank you.
Бишкекте кечки саат 8:30. Азаттык Туркстан уктуруусту баштайбыз.
Кушуп кетиңиздер менен ОБДА апта башындагы дүйшөмбүлүк чыгарылыш. Микрофондо бүгүнкү берин алып баруучулары мен Элен жана Эдил. Алдыдагы жарым саатта.
Баткенге чектеш Тажик шаарында 4 жоочу өлтүрүлдү.
Кыргызстан жүрөк кан тамыр оорулары боюнча Евразияда биринчи орунду ээлейт.
Бирок жаш кадрларды кардиолог болуп иштейм дегендерди мен көргөн жокмун.
Саркози уулунун бизнестеги амбицияларын коргоого алды.
Да, менин оюмча кандидатын коюш бир аз туура эмес. Эмне дегенде бул мамлекеттик компания. Негизи бири жеке сектордун бир компаниясынын президенти болсо, мисалы эч ким каршы болбойт болуш керек деп ойлойм негизи.
Жана ар дүйшөмбү күнү аны обого чыкчу Азаттык Плюстун юниор түрмөнүн тыңдай аласыздар. Обого соңку жаңылыктарга көңүлүңүздөрдү бурсак.
Алгач жергиликтүү карылардан Баткенде коопсуздук маселеси күчөтүлдү. Ички иштер министрлигинин түштүк боюнча орун басары Расылберди Райымбердиев Азатка билдиришинче, куралдуу топтун чек араны бузуп киргени, алардын аргында жогорку деңгээлдеги курал жарактарды алып жүргөнү алардын кандайдыр бир иш чарага даярданып жатышынын дагы белгиси болушу ыктымал. Ошондуктан аймактагы коопсуздук маселесин күчөтүү боюнча күн сайын облустагы бардык күч структураларынын катышуусу менен жыйындар өткөрүлүп жатат. Азыр аймакта кырдаал стабилдүү, чек аралаштар дагы милицияда күчөтүлгөн режимде иш алып барып жатышат, дейт министрдин орун басары. 14 октябрда Кыргызстандын Тажикстан менен чектешкен Кожо Карым ашуусун мыйзамсыз ашып кирген куралчан топ бүгүн түндө Тажикстандын Исфара районунда бөгүп жаткан жеринен жок кылынганы кабарланган. Алардын бардыгы тажик жарандары экендиги аныкталды. Күбөлөр Исмаил Исаковго коюлган айыптоолорду четке кагышты. Коргоо министрлигинин каржы пландоо тармагынын башчысы Асылбек Байзаков жаңы жыл 8 март майрамдарын бекенди коргоо күнүн майрамдоого каражаттар мыйзам чегинде бөлүнгөн деп билдирди. Ал сотто көрсөтмө берип жатып, мындай каражат салт катары көп жылдардан бери азыр дагы бөлүнүп келе жатканын айтты. Ал эми Балыкчыдагы аскер бөлүктөн жүк ташуучу автомашина сатып алган контемир Мухаммеджанов автоунааны 2008 жылы август айында сатып алганын билдирди. Мурунку коргоо министри Исмаил Исаковго кызмат абалынан пайдаланган, бюджеттик каражаттарды максатсыз сарптаган деген айыптар коюлуп, 3 кылмыш иши ачылган. Юсаиттин медицина боюнча долбоорлору жыйынтыкталды. Саламаттыкты сактоо министри Марат Мамбетовдун билдиришинче, 1994 жылдан бери АКШнын эл аралык өнүгүү боюнча агенттиги бул тармакты реформалоо жаатында 3 долбоорду ишке ашырып келди. Бүгүнкү талкууда министр Юсаид менен болгон 15 жылдык кызматташуу аралыгында каражаттарды аймактарга бөлүштүрүү иштери турукташып, амбулатордук жана стационардык тейлөөлөрдүн деңгээли өскөнүн, коопсуз эне болуу программалары киргизилгенин, региондо 276 айылдык ден соолук комитеттери түзүлгөнүн белгиледи. АКШнын Кыргызстандагы элчиси Татьяна Квеллер АКШ өкмөтү Кыргызстандын саламаттыкты сактоо тармагындагы кийинки реформаларды колдой турганын кошумчалады.
Долбоордун негизинде Кыргызстандын дарыгерлерин окутуулантыла бермекчи. Элди айрыкча айыл калкын йод менен камсыздоо, элди сергек жашоого үндөө иш аракеттери боюнча программалар ишке ашырылмакчы. Американын өкмөтү алдыда дагы аталган долбоордун негизинде Кыргызстандын саламаттыкты сактоо тармагына колдоо көрсөтүүнү улантат,
деди элчи Татьяна Квеллер. Бул Кыргызстан жаңылыктары болду, ал эми эл аралык жаңылыктар менен кеп кезеги Улан Алымкулунда.
Кыргызстанда даттануу комиссиясы шайлоо боюнча тыянагын жарыялоо алдында турат. Улуттар уюму колдогон комиссия 20 августта президент шайлоодо орун алган укук бузуулар боюнча узактан бери күтүлгөн баяндамасын бүгүн жарыялары күтүлүүдө. Аталган комиссиянын тыянагы бул жерде шайлоонун 2-айлампасы өтөр өтпөшүн аныктоо үчүн чечүүчү мааниге ээ. Азыркы президент Хамид Карзай баштапкы санак боюнча 54% ашуун добуш алып алдыга чыккан. Башка атаандаш Абдулла Абдулла 28% добуш топтогон. Бирок шайлоодо укук бузуулар боюнча даттанууларды иликтеген комиссия Карзайдын добуштарынын бир бөлүгүн жараксыз деп таап, жалпы көрсөткүч 50% төмөндөп кетсе мыйзам боюнча 2-айлампа талап кылынат. Даттануу комиссиясы өз тыянагын жарыялоону улам кийинкиге калтырып келүүдө. Иран Пакистандан кечеги жардыруу үчүн жоопкерди өткөрүп берүүнү талап кылат. Ирандын түштүк чыгышындагы Систан Белужистан провинциясында кечээ салган жардыруудан жалпысынан 42 адамдын ичинде өлкөнүн элиталык аскерий бөлүгү революциянын сакчылар корпусунун 5 колбашчысы каза тапкан эле. Тегерандык расмий өкүлдөрүнүн ырастоосунда суниттердин мына ошол жардыруунун артында турган Джундала же Алланын аскерлери деген тобунун лидери Абдул Малек Режи Пакистанда жашырынып жүрөт. Тегеран Исламабаддан аны өткөрүп берүүнү талап кылары жөнүндө бүгүн революциянын сакчылар корпусунун командасы билдирди. Генерал Мохаммед Али Жафаринин Жафар, ошондой эле бүгүн кечээ кол салууну Пакистан, АКШ жана Британиянын чалын кызматтары менен байланыштырды жана жооп чаралар көрүлөрүн белгиледи. Михаил Горбачев Орусиядагы демократияны мыскыл деп атады. СССРдин акыркы лидери бүгүн өзү жарым жартылай ээлик кылган Новая газета жарыялаган интервьюсунда белгилегендей, Орусиядагы шайлоо азыр мыскылга айланды. Михаил Горбачев бул тууралуу премьер-министр Путиндин Бирдиктүү Орусия партиясы Шылайдагы жергиликтүү шайлоолорду жеңип, бирок анын арты добуштардын бурмалангандыгы тууралуу айыптоолор жана парламент жыйынынан оппозициядагы үч партиянын бойкоттоосу менен коштолгон соң айтты. Горбачев акыркы кездерге чейин Орусиянын азыркы жетекчилеринин саясатына сын айтуудан этияттанып келчи. Анын пикиринде Орусияда шайлоо системасына карата ишенбөөчүлүк жана апатия элдин шайлоо бекеттерине жөн эле келбей коюшуна алып барат. Украинада президенттик шайлоо өнөктүгү расмий башталды. Шайлоо келерки жылдын 17-январына белгиленген. Бул 2004-жылы азыркы президент Виктор Ющенконун бийликке алып келген саргылт инкылаптан кийинки алгачкы шайлоо болот. Бийликке дагы бир мөөнөт калуу үчүн шайлоого Ющенко да катышары күтүлүп жатат, бирок коомдук пикирди сурамжылоонун учурдагы жыйынтыктары Орусиясы саясатчы жана мурдагы премьер-министр Виктор Янукович менен азыркы өкмөт башчы Ющенконун саргылт инкылап боюнча өнөктөшү Юлия Тимошенко башкы атаандаштар экенин көргөзүүдө. Дүйнө жаңылыктары менен мен Улан Халымкулу уулу тааныштырдым.
Бул эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктардын кыскача топтому болду. Кененирээк алар менен биздин интернеттеги сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит кейже. Эми берүүсүн негизги бөлүмүнө өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Таджикстандын Исфара шаарындагы операция учурунда Өзбекстан ислам кыйымынын мүчөсү деп шектелген 4 согушчан жок кылынды. Бир желдет колго түшүрүлдү.
Бул жөнүндө Таджикстандын ички иштер министрлиги дүйшөмбү күнү маалымдашты. Исфара Кыргызстандын Баткен жана Өзбекстандын Фергана дубандарына чектеш Сок дубандагы тажик шаары.
Бул окуя Өзбекстан ислам кыймылы региондо дагы баш көтөрө баштаганбы деген суроо жаратат. Кабарчыбыз Амирбек Азам уулу теманы улантат.
18 октябрь жекшемби күнү Тажикстандын түндүгүндөгү Исфара шаарында өткөрүлгөн операция 3 саат чукул созулуп аткылашууда Өзбекстан ислам кыймылынын мүчөсү деп шектелген 4 согушчан өлтүрүлүп, дагы бирөө колго түшүрүлдү. Тажикстандын ички иштер министрлигинин өкүлү Махмадулло Асодоллаевтин Азаттык радиосуна маалымдашынча, согушчандар бекинип жаткан үйдөн каруу жарак да табылды. Операция мезгилинде пулемет, 3 калашников автоматы, көп сандагы ок, ошондой эле террордук иштерди кантип уюштуруу жана бомба жасоо боюнча көрсөтмө табылды. Деп билдирди Асадуллаев Азаттыкка. Бул операцияга Тажикстандын коопсуздук күчтөрү менен милициянын өзгөчө тапшырмаларды аткарчу отряды ОМОНдун жоокерлери катышты. Исфара шаарынын прокурору Ариф Умаров Азаттыктын тажик кызматына жекшемби күнү катышууда катардан чыгарылган 4 согушчандын жана кармалган бирөөнүн Өзбекстан ислам кыймылынын мүчөлөрү экенинен күнмөн санабасын айткан. Умаровтун айтышынча, согушчандардын баарынын улуту тажик жана алар 2006-жылдан бери издөөдө болчу. Бирок прокурор тергөө аяктамайынча алардын аты жөнүн ачыкка чыгаруудан баш тарткан. Согушчандар өткөн айда Исфарада өлтүрүлгөн тажик милициясынын жооптуу кызматкеринин өлүмүнө тиешелүү экени да айтылууда. Былтыр август жана сентябрь айларында да Исфарада полициянын 3 кызматкерине кол салынган. Ушундан улам тажик коопсуздук күчтөрү жыл башынан бери 40 000 калктуу Исфарада Өзбекстан ислам кыймылынын 20-дан ашуун мүчөсүн издеп жатышкан, дейт Исфара шаардык прокурору. Анын сөзүнчө, 1997-жылдан бери шаарда береги кыймылдын 40 чакты мүчөсү кармалган. Бул Сок тубаны боюнча эң чоң көрсөткүч. Тажикстандын коопсуздук кызматтары жекшемби күнкү операция кезинде талкаланган тамдын ичинен дагы башка да согушчандардын жасааттары табылышы мүмкүн дешет. Алар өткөн бейшемби күнү таңгамал Кыргызстанга кирмек болгондо чек арачылар тарабынан артка кайтарылган куралчандарбы? Ал жөнүндө тажикче так айта элек. Бирок чөлкөмдүн кээбир маалымат булактары Тажикстандын ички иштер министрлигинин атын айтпаган даражалуу кызматкерине шилтеп, согушчандар Баткен облусуна кире албай Исфарага кайтып келишкенин кабарлашты.
Прагадан кабарчыбыз Амирбек Азам уулу баяндап өттү. Сиздер тыңдап жаткан Азаттык плюс, берүүбүз улансак.
Жогоруда баянда кеп болгон темага улай дагы бир баян. Исфара шаарында жок кылынган куралчандар 14 октябрда кыргыз аймагында чек арачыларга ок атып качкан топ болушу мүмкүн деп айтылууда.
Кененирээк Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
18-ден 19 октябрга караган түнү Баткенге жакын турган Тажикстандын Исфара шаарында куралдуу топ менен күч кызматтарынын ортосунда ок атышуу болуп 4 жолчу октон каза таап, бирөөсү кармалган. Бул окуя боюнча 14 октябрда кыргыз чек арачыларына куралдуу кол салуу окуясы боюнча Баткенде түзүлгөн штаб башчысы, ички иштер министринин орун басары Расулберди Райымбердиев буларга токтолду.
Биздин территорияда биз мына чек арачылар менен чогуу СМ-нын кызматкерлери менен чогуу группалар түзүп, ушул тоолорду тазалоо иштерин жүргүзгүлө. Бул жөнүндө биздин кошу Таджик Республикасынын чек ара кызматкерлери милиция кызматкерлери да билишет болчу. Ошонун негизинде болуш керек, биз жактан кызыбалар чыгарып, булар азыр ошол кече Исфарада ошол группаны бир жерден ороп үйдөн кармашып, бирөө тирүү колго түштү, калган төртөөнү атып жок кылыштылар. Ошол үйдөн пулемет, гранатомет, автомат куралдары аябай көп сандаган ок дарылар табылган. Демек булар ушундай бир чоң бир аракеттерге даярданып атканы көрүнүп турат да. Ошондуктан мына Баткенде иштеп аткан кызматкерлер менен мына бүгүн да чогулуш өткөзүп атабыз. Аябай жооптуу кызмат бул жерде, себеби Кыргызстан чегин коргоп атат. Биздин Кыргызстан эл үчүн эч кандай коркунуч жок, бирок биз дайыма ушул жакшы карашыбыз керек да, өзүбүз аткарышыбыз керек.
Деди 14 октябрда Баткен чек арачыларына Тажик аймагынан куралдуу кол салууга байланыштуу түзүлгөн штаб башчысы Расулберди Райымбердиев. Тажикстандын Исфара шаарынын тургуну Дадахон Хамидов болсо, шаар ичиндеги ок атышуу 3 сааттай созулгандыгын жана азыр Исфара шаарында милиция кызматкерлери курчоого алып, жөнөкөй атуулар үчүн маалымат жоктугун билдирди.
Колхоз элинде баанясы бар. Шаңгай деди бул жерде. Аны ушул жерде чап калды биринчи неме. Уйду чыгат.
Колхоз элинин мончосу бар. Ошол жердин Шаңгай деген аймагында Исфара шаарында. Ошол жердеги сол тараптагы биринчи үйдө кечээ түнү 3 сааттай ок атышуу болду. Милициялар үйдү курчоого алып, көп аткылашты. Бир милицияга ок тийиптир. Исфарада азыр милиция көп жүрөт. Ошол ок атышуу болгон тарапка эч кимди өткөрбөйт. Чек арада болсо документтерди текшерип эле өткөрүп жатат. Элдер тынч эле. Кимди атышканын биз билбесек эми. Жөнөкөй атууларга катышпайт да. Ошол жакты курчап алышкан милициялар.
Бизди коймойду, биз айта албайбыз.
Дейт Исфара шаарынын тургуну Дадахан Хамидов. Баткен облустук акимчилигинин укук коргоо жана коргоонуу бөлүмүнүн башчысы Бакытбек Сагынбеков аймакта абал туруктуу экендигин айтып, 14 октябрда кыргыз чек арачыларына Тажик аймагынан чыгып, куралдуу кол салып кайра эле кире катышкан Ворухан клавы дагы эле кыргыз куралдуу күчтөрү тарабынан курчоодо көзөмөлдөнүп турганын айтат.
Бүгүнкү күндө Баткен областынын аймагында жалпысынан абал стабилдүү түрдө сакталууда. Азыркы мезгилге күч структуралары күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Исфара районунун Ворухан клавында кыргыз тажик күч структуралары биргелешкен тазалоо иш чарасын жүргүзүүдө. Исфара районунун аймагында тажик күч структуралары тарабынан жок кылынып кармалган куралданган кылмышкерлер Кыргызстандын чек арачыларына кол салган кылмыштуу топ болушу мүмкүн экендигин билдирген.
Дейт Бакытбек Сагынбеков. 14 октябрда Тажикстандын Чорку айылынан чыгып кыргыз чек арачыларына ок атып качкан куралдуу топту издөө иштеринен кийин аларды кайра эле Тажикстанга кире катышты деп айтылган эле. Ошол күндөн кыргыз аймагы ичиндеги Тажикстандын Ворухан клавында кыргыз тажик күч кызматтарынын биргелешкен иш чаралары өтүп, издөө иштери уланып жатат. Ал эми Исфара шаарында жок кылынган куралдуу топ кыргыз чек арачыларына кол салгандар болушу мүмкүн деген божомолдор гана. Азырынча Ворух айылына кире качкан куралчан жоочулар тууралуу маалыматтар жок. Болгону издөө иштери жүргүзүлүп жатканы гана айтылууда. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык плюс
ойдун тунугу жаштыкта. Үн алыңыздан Азаттык плюс жаңырып жатат. Уктуруулансак эми кезекти терек сөлүсүндөгү талкуу маекке берсек, француз президенти Никола Саркози Париждеги ишкер райондун жетекчилигине отургандыгы үчүн кескин сынга алынган өз улун колдо калды.
23 жаштагы Жан Саркози Епат компаниясынын менеджери болуу үчүн талапкерлигин койгон эле. Өлкө башчылары өз балдарын же туугандарын бийлик селесине тартуусу тууралуу бүгүнкү терек сөлдү кабарчыбыз Илим Жанузаков уюштурду.
Кымбаттуу меймандар, биздин студиябызга кош келипсиздер. Биздин азыркы талкуулай турган маегибиз Франциянын президенти Никола Саркозинин 23 жаштагы уулу Жан Саркозинин айланасындагы окуялар, анан Борбор Азияга тийиштүү окшоштуктары жөнүндө болмокчу. Биздин студиябызда мейманда жаш саясат талдоочу Нурмат Жумаканов жана жаш экономист Талант Кемелов турушат. Кош келипсиздер биздин студияга.
Кош келдик, рахмат.
Анда биринчи суроом Франциянын президенти Никола Саркози өзүнүн 23 жаштагы уулу Жан Сарказини бир колдоп Париждеги эң кирешелүү бай райондордун бири болгон Дефанс районун башкара турган компаниянын башчылыгына алып келүү маселеси турат да. Ошого колдоо көрсөтүп, абдан чоң сындарга карабай өзүнүн сөзүн айтып чыкты. Муну албетте Франциянын демократиялуу коомчулугу абдан сындап чыгышты. Бул окуяга сиздер кандай бир баа берет элеңиздер? Ушундай бир эң демократиялуу делген өлкөлөрдүн биринде биз керек болсо 90-жылдардын башында конституциясында көчүрүп алып демократиялуу өлкө деп келген өлкөлөрдүн биринде ушундай окуя болуп атат да. Нурматанда сизден баштак.
Бул абдан туура нерсени айттыңыз. Менин оюмча ар бир окуяны, ар бир учурда ошол конкреттүү бир мамлекетте болуп жатса, ошол конкреттүү мамлекеттин ичинде гана караш керек да. Аны мисалы алып туруп бизге салыштырып же башка бир мамлекетте болуп аткан окуяларга салыштырып көрбөйчү. Анткени ар бир мамлекеттин өзүнүн калкынын, коомунун ой жүгүртүүсү башка, жанагы эле менталитет дегендей. Ар бир мамлекеттин калктын канчалык бир басып өткөн тарыхый жолу бар, демократиялык, демократиялык эмес башка бир системаларда басып өткөн. Конкреттүү түрдө могул учурда алып карай турган болсок, президенттин баласынын мамлекеттик бир компанияны башкаруусуна келүүсү боюнча. Бул жерде туура эле нерсе деп ойлойм. Эмнеге? Бул жерде эмне деп атат? Бул жерде декабрь айында директорлор кеңеши ошол мамлекеттик компаниянын башкаруу компаниясынын ошол компаниянын президентин шайлап алышат экен да. Мамлекеттик орган өзүнүн директорлор кеңеши аркылуу президенттин баласын чындап эле ошол башкаруучулук ролго ошол кызматты ээлей алат деп шайласа, ал туура эле нерсе, мыйзамдуу нерсе и эч кандай бул жерде башка бир президенттин фамилиясы менен бул кандидаттын фамилиясы окшош экен же башкача экен дегендей сөздөр анчалык деле маанилүү эмес деп ойлойм.
Анда талант, сизден сурасак бул боюнча пикириңиз кандай? Ушул Париждеги мисалы эң бай райондордун бири болуп атат Дефанс дегенчи. Бул жерде эң ири абдан чоң сумма дагы акчалар айланат. Анан 23 жаштагы Жан Саркази ушул бир кызматты болгондо дагы мамлекеттик компанияны башкарууга келип жатышы кандай бир таасирлерди калтырат?
Менин оюмча бул эми Жан Саркази мындай ар бир жөнөкөй гражданини катары мындай жараны, Франциянын жараны катары анын ушул башкаруучу кандидаты болууга акысы бар негизи мыйзам чегиндечи. Ушундай эми бул компания мамлекеттик болгон үчүн, эми мамлекеттин башыбыз атасы болуп турган үчүн негизичи мындай менин оюмча кандидатын коюш бир аз туура эмес. Эмне дегенде бул мамлекеттик компания. Негизи бир жеке сектордун бир компаниясынын президенти болсо мисалы эч ким каршы болбойт болуш керек деп ойлойм негизичи. Бирок бул жерде мындан мурунку киши министр экен негизичи, мындай карасам экономиканы өнүктүрүү же болбосо калыбына келтирүү министр экен мурунку ушул компанияны башкарган. Эми 23 жашар баланы ошол министрди алмаштырыш менин оюмча деле бир аз туура эмес болуп калат. Негизинен Францияда өзү билесиңер эми солчул кыймыл аябай өнүккөн негизи социалисттер. Менин оюмча граждандык сектору бул эмеге жол бербейт болуш керек деп ойлойм да, өзү чыгарышып.
Ардактуу угармандар, бизде бүгүн терек үстөлдүн маегибизде бизде мейманда жаш экономист Талант Кемелов жана жаш саясат талдоочу Нурмат Жумаканов болушту. Биз Франциядагы жаңжалдуу окуя болуп аткан Николя Саркозинин уулу Жан Саркозинин мамлекеттик бир кызматка дайындалышы маселеси жана ошондой эле Борбор Азиядагы анын ичиндеги Кыргызстандагы окшоштуктар маселесин талкууладык. Маекти мен Илимжан Узаков уюштурдум. Саламатта калыңыздар.
Достор, бүгүн дүйшөмбүдө 19 октябрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолу жаш айымдар эне болууга даярбы деген көйгөйлүү маселе талкууга алынат.
Андан тышкары эмне үчүн кыргызстандык айрым жаш энелер төрөттөн көз жумган учурлар болду, буга деги ким жоопкер деген сыяктуу орчун суроолор козголмокчу.
Көгүлдүр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы ал эми ордолоочту керемет сыналгы каналдар аркылуу ого чыгат.
Унутпаңыз, бүгүн кечки саат 9:00
Азаттык Плюс шоусу жаштар үчүн заманбап берүү.
Кыргызстан жүрөк кан тамыр оорулары боюнча Евразияда биринчи орунду ээлейт.
Совет учурунда жаш курагуулуу адамдар чалдыккан бул элде бүгүнкү күндө жашарып ооруга чалдыккандардын саны да өсүп жатат.
Ал эми аларга жардам көрсөтүүчү кардиологдордун саны тескерисинче азаюуда. Кезекте кабарчыбыз Айзада Касымалиеванын бул туурасында макаласы.
Азымен давайте.
Медицина тармагында 12 жылдан ашык уакыт бою иштеген Сагынычы акыркы учурларда жүрөк кан тамыр ооруларына чалдыккандардын катарын 35-40 жаштагы адамдар дагы толуктай баштаганын белгилейт. Ал совет мезгилинде мындай ооруларга көпчүлүк учурларда 60 жаштан кийинки гана адамдар кабылчу дейт.
Эми жалобтары бир 35-40 өйдө возрасттагылар да көбүлө келишет, ушу давление болуп атам, башым ооруп атат, жүрөгүм беспокоит этип атат деп анан кардиологко жиберебиз. Зарплата аз, иштебеген кишилер көп, анан акчаны каяка жеткиребиз деп эле баягы ойлонуп атышып эле анан жүрөккө да таасир этет го.
Бул оору жашарып көбөйүп баратканы менен бул багыт боюнча адистер азайып калган кардиологтордун катарын пенсия курагындагы адамдар түзүп калганын айтат. Сагынычынын айтымында аларга таластан бир жашы улгайган адис келген, бирок айлык маянанын аздыгынан Россияга иштеп кетүүгө мажбур болгон.
Бир жылга жетпей иштеп ал Россияга кетип калды. Жашы 50 аштырыш керек. Совет учурунда болсо баягы институт бүткөндөн кийин баягы поликлиникага бөлүнүп алар кардиолог болуп иштечү үчүн эле. Азыр болсо андайлар жок болуп атпайбы? Азыр баягы эркин эле эптеп кармап ошол эле иштеп атат. Мен, например, мына канча жылдан бери медработник болуп иштейм, бирок жаш кадрларды кардиолог болуп иштейм дегендерди мен көргөн жокмун.
Саламаттыкты сактоо министри Марат Мамбетовдун билдиришинче, азыр региондордо кардиолог адистер менен камсыздоо болгону 30% гана түзөт. Өлкөдө негизи жылына 25 кардиолог даярдалышы керек болсо, бүгүнкү күндө каражаттын тартыштыгынан квота кыскартылып, 10 гана адис даярдалат экен. Алардын баары эле өз адистиги менен иштегенди каалай беришпейт, дейт министр.
У кардиолога в среднем зарплата 3000 сом.
Азыр кардиологдордун орточо айлыгы 3000 сом. Ал эми аткарган жумушу өтө оор. Анан региондордогу дарыгерлердин бригадасын кимдин эсебинен түзөбүз? Биз милдеттүү түрдө медициналык камсыздандыруу фондусуна алардын айлык акысын көтөрүү маселесин карап чыгууну тапшырабыз деп жатабыз.
Парламенттеги жүрөк кан тамыры ооруларына арналган жыйында бир катар депутаттар медицина тармагындагы акыркы жылдардагы 18 миллион доллар донордук каражат жумшалган реформа оң жыйынтык бербей, ошол эле министр айткан милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду, үй бүлөлүк дарыгерлер тобу деген бушпаган чет өлкөдөн алынып келинген көчүрмө кызматтар саламаттыкты сактоо системасын аксатып жатканын билдиришти.
Буларды жоюп, алардын кызматкерлерин камсыздоого кеткен 40 миллион сом каражатты тез жардам кызматына жана кардиологиялык кызматка берүү керек. Алар жокто деле медицина иштеген. Демек аларсыз деле дагы эле иштей берет. Реформа деп өзүбүздүн мурунку системаны бузуп алдык.
Под кого-то это подделали эту организацию.
Деди депутат Эрнист Акрамов. Анын ойнулай депутат Роза Отунбаева саламаттыкты сактоо тармагы тез аранын ичинде реформага муктаж деп белгиледи. Анын айтымында азыр өлкөдө миллиондой киши кан басым оорусуна чалдыкканын билбей, эч кандай жардам албай басып жүрөт. Бул проблеманы элге жеткирүү керек, дейт депутат айым.
Мы потеряли специализированную службу.
Биз атай кызматтарды, кардиологиялык кызматтарды жоготуп жатабыз. Биз улутубузду жоготуп алабыз, минте олтурсак. Менимче бул жаатта иш жүргүзгөн бир жогорку деңгээлдеги топту түзүү керек. Бул көйгөйдү элдин аң сезимине жеткирүү керек. Президент, премьер-министр, мэр, бардык чиновниктер элге сергек жашоонун багытын көрсөтүшү керек. Биздин идеология азыр ден соолугу чың улут болуш керек.
Вот это и есть кыргызская идеология.
Кыргызстанда жүрөк оорусу менен бир күндө 50 жылына 20 миңге жакын адам каза болот. Жылына кардиологиялык жардам көрсөтүүгө бюджеттен 14 миллион сом бөлүнөт. Министр бул каражат 10% гана муктаждыкты жаба турганын, операция болчу 100 кишиге жетерин билдирди. Кыргызстанда айына 500 киши операцияга муктаж болот. Айзада Касмалиева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Программабызды аңсак, эми калем берүүсүнө өтөлүк. Чыгарма жыл жаштар тууралуу баяндаган бул түрмөктүн бүгүнкү каарманы жаш акын Айжан Кемелева.
Айжан Жусуп Алсадын атындагы Кыргыз улуттук университетинин филология факультетинин студенти. Берүүнү кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова алып барат.
Көздөрүң курч, батып кетти көзүмө, жада калса тилден чыккан сөзүмө, бул эмнеси арты туман көрүнөт, оюм карш ушул турган өзүмө. Мен ай болсом, сен жылдызсын көктөгү, өз жарыгын бүт ааламга арнаган, түн жамынып дүйнө көрс турганда, алооланып эл сезимин арбаган, комузга колуң тийгенде күйлөр жаңырган, ырдасаң ырың аткан таңдай жаңыдан, көркөмүн коштоп талаага кеткен өркүүдөн козголот көөдөн элжиреп жүрөк абыдан. эмнеге мунча назданып дүйнө жаңырап, себелеп жамгыр ааламдын көзүн ачкан соң, а бирок менде кысылган жүрөктөгү эле агарган муздай ызгаарды болуп каткан тоң, балким бардыр табиятта мен өңдүү ширесине чоң сүйүүнүм алынган, муздап турам, бирок ошол муз жаным оттуу мысык жалынына кабылган.
Мисалы, бүгүнкү күндө жогорку окуу жайында мындай бир чыгармачылыкты колго алып, ошону урматтап ушинткен жаштар көппү же тескерисинче азбы?
Эгерде окуу жайдан ала турган болсок, негизи адамдын өзү менен жекече сүйлөшсөң, ушундай чыгармачылыкты барктап, баалап, багып жүргөн адамдар көп да. А бирок баарын чогултуп, мындай бир бүтүндүккө же болсо бир көз карашка алып келейин деген учурда көбүнчөсү негедир өздөрүн катынып турушат да. А бирок мен мындай студенттер менен көбүрөөк иштешип калган учурда байкайм, ар бири ошо өзүнүн чыгармачылыгын өздөрү ички жан дүйнөсүндө гана сактап жүрүшөт да.
Деги эле бүгүн жаштардын чыгармачылыгына кандай баа берилген заман?
Биздин университетте көп эле колдошот. Мисалы жана жаштар жазуучулар уюму да келип жүрөт бизге. Андан сырткары ушу өзүбүздүн университетте дагы жаштар калем уюму бар. Ошол жерде дагы биздин студенттердин ырларын, андан сырткары аңгеме, жомок, дагы чыгармачылыктын кайсы жанрында болбосун, ошо бардык жагынан түрткү беришет өнүктүрүбөз түркөнгө. Мына ошол жерге ырларын берип, өзү ошо ырларына, чыгармачылыгына жараша орундарды алып сыйланып жүрүшөт.
Ушу менен ыр жазам деп ойлойсуң же ыр жазуу сен үчүн чоң кайгы мындай күнүмдүк нерсе?
Мен негизинен бул ырларды кээде кээ кезде жазгым келгенде гана жазам да. Атайын жан сабап жазышым керек деп деле жазбайм. Бирок кийинки күндөрү ошо чыгармачыл адамдарды көрүп, ошолорго бир чети суктанып да кетем да. Анан ошондон улам ойлойм, ушу ыр жазганга аракет кылат болушум керек депчи. Сүйөм сени таңда чыккан айсымал, сүйөм сени ташка чыккан гүлсымал, сүйөм сени теңдеши жок дүйнөдө, кучактасам кулаш жеткис жер сымал. Кээ толтуруп ойлогондо өзүңдү, мен негедир батпай кетем өзүмө, элесиңди тарткан сайын берилип, кызганамын сени көргөн көзүмө. Дос бул эмне менде жүргөн көлөкө, анткен ал баш ийет жалгыз бир күнгө, күн болбосо кайдан болмок жалынот, сен мен үчүн тешип өткөн жүрөккө. Тыңшасаң кандай ширин сөздөр бар, карасаң кандай сулуу көздөр бар, сүйүүнү ыргак менен ширеген өзөктө сен билбеген сөзмөр бар.
Калем берүүсүнүн бул жолку каарманы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин филология факультетинин студенти Айжан Кемелова болду. Биз келерки жекшембиде кайрадан кездешебиз. Жазгул Жаманкулова, Бишкек.
Кезек эми ар дүйшөмбү күнү гана обого чыкчу юниор түрмөгүндө.
Соңку спорт жаңылыктары менен Акан Иманов тааныштырат.
Алгач футбол жаңылыктарына кайрылсак, Эмил Кенжесариев Орусияда оюн көрсөтөт. Казакстандын Ак Төбө клубунда ойногон кыргыз жигити Эмил Кенжесариев быйылкы сезондун аякташы менен Москванын Локомотив командасына кетиши мүмкүн. 22 жаштагы Кенжесариевдин оюну Ак Төбө Локомотив беттешүүсүндө Локомотивдин башкы машыктыруучусу Павел Семенди канааттандырып, ал Эмилди өз командасына чакыргандыгы белгиленүүдө. FIFA рейтингинде Кыргызстан 137 орунга чыкты. Өткөн айда футбол боюнча Кыргызстан курамасы 143 орунда турган болсо, бул жаңырган айдын тизмегинде өлкө командасы 6 тепкич өйдөлөдү. Рейтингде Кыргызстандан кийинки орунга Түркмөнстан менен Тажикстан футболчулары, ал эми алдыңкы катарга Казакстан менен Азербайжандын курамалары жете алышкан. Тизмектин топ башында Бразилия, экинчи орунга Испания, андан соң Нидерландия курамасы турат. Бул рейтингде Кыргызстандын эң чоң жетишкендиги 2006 жылы болуп, анда өлкө оюнчулары 119 орунга ээ болушкан. чыккан. Ал эми курамынын эң төмөнкү көрсөткүчү 2000-жылы болуп, футболчулар 175-чи орунду ээлешкен. Жаш балбандар Орусиядан 2-6 жеңишти. Орусиянын Новосибирск шаарында Олимпиаданын 3 жолку чемпиону Александр Карелиндин байгесине арналган турнир өттү. 93-94 жылкы өспүрүмдөр арасындагы мелдешке Орусия, Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан, Израиль жана башка өлкөлөрдөн 40 жакын команда катышты. 250 спортчунун ичинен кыргыз балбандары мыкты чеберчиликтерин көрсөтүп, 46 килограмм салмакта Өскөнбай Абупатаев, ал эми 69 килограмм категориясында Арсен Айылчиев биринчи орунду ээлеп, алтын медаль таанышты. Спорт жаңылыктарынын кененирээк чыгарылышы менен биздин кийинки бөлүктө таанышасыздар. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Ушуну менен бизге бөлүнгөн жарым саат убакыт соңуна чыкты. Берүүнү даярдап, ООГО мен Эдил Сапарбек уулу жана кесиптешим Элен Күлөмбек экөөбүз даярдап алып чыктык.
31-61-71 бул биздин студиянын телефон номери жана биздин электрондук дерек жаштар электрондук маамылчы азаттык чекит KG. Кат жазыңыз, телефон чалыңыз, кат кабар күтөбүз сиздерден. Аны эмесе бул аркылуу эмки жолу жолугушканча
саламатта туруңуздар.
Күнөсүз бир өз